astebururako plan baten berri emango dizuegu jarraian Bilbo Hiria Irratiko sintonian fanzine autoedizio eta kontrakultura azoka izango da, lurrazpiko ligak antolatuta, sastraka gaztetzean egingo dute larun bata, eta igandean, hau da, maiatzako geta lau eta hogeta bostean, katakomba du izena, eta, bueno, hainbat jarduera prestatu dituzte. Bueno, ba, euri daukagu telefonoaren bestaldean, eguerdion, euri.
Eguerdion.
Nola definituko zenukete katakomba soka, zer da zehazki?
Bueno, ba, guk topaketa hitza erabiltze dugu baita, ze, claro, azoka da, digamos, erdialdean dagoena, erdigunean, mm-hmm. baino baita esan duzunez, ba, kontzertuak egite ditugu, tailerrak, janaria, orduan bai ikuste dugula, ba, ez dela bakarrik artea saltzeko toki bat, sino, ba, disfrutatzeko eta baita gure artean jendeakin konektatzeko.
Mm-hmm. Nola sortu zen azoka hau antolatzeko ideia, zein beharrei edo grinari erantzuten dio ere topaketa honek?
Ba, bueno, guk ikuste dugu, badaudela arteko azokak, baino baita ikusten diala batzutan, ba, puntu como oso merkantilizatu baten mm-hmm. atletik.
Bai.
Eta ba, nahi genuen artea egitea herritik eta herriarentzat. Ba, hori, prezio popularrekin, eta baita ba, beti ere espazio autogestionatuetan, guk dana autogestionatu egiten dugu, orduan, etortzen diren artistei ez diogu kobratzen ez da postua, eta baita nahi, baina geluen nagin, ba, hori, como, kontrakultura espazio bat, nun jendea ba, euren artean laguntzen diren, eta etortzen diren 40 artistak saltzera mm-hmm. ez izatea, como, osea, etortzen dien kide guztiak laguna diela eta ez
bai.
Guztia beste baino gehiago saldu behar dugula bezala.
Mm-hmm. Bueno, katakonbaren bigarren edizioa da, aurtengoa, lurrazpiko liga taldeak, ez, antolatzen du, hola, jaso dugu guk ere, bueno, taldea, konta iguzu pixka bat, zer den nortzuk zarete lurrazpiko liga osatzen duzuenak?
Ba, oraingo 8 pertsona gara, ez gaude berdinak hasiatik, mm-hmm. nik lehenengo topaketan nintzen egon, baino aurreko katakonban aurkitu nituen, eta ezagutu nituen, orduan bertan sartu nintzen. Ta, ba, Bilbo aldeko artista plastikoak gara, batzu, mm-hmm. oza, danauk egite dugu fantzina, batzuk gehiago, beste batzu gutxi hau, adina baita asko mugitzen da, orduan hori. Mm-hmm.
Bueno, aipatu duzu ez, fanzina, kontrakultura. Zergaitik da fanzina tresna hain garrantzitsua? Gaur egun ere, agian beste belaunaldi batekoak garenok, ba, gure gaztaruan ere, ba, oso garrantzitsuak izan ziren fanzineak, ez? Baina gaur egun ere, ba, bestelako, bueno, euskarri batzuk daude, ez? Baina, zuek, bueno, ba, tresna garrantzitsu moduan, bueno, planteatzen duzue.
Bai, hori da. Osa, zuk esatu duzun bezala, belauna lionek ez du fantzinea asmatu. Fantzinea, batez ez, 70 eta 80 markadatik dator.
Bai.
Eta oso garrantzitsua eta tresna eraginkorra iruditzen zaigu. Bat badalako espazio bat, nun, nahi duzun atera dezakezun, no? Ez dakit, ba, lamina bat batzutan motzago gelditu daiteke, baina fantzine bat horri alde gehiago izan ditzake. Eta baita badalako, hasieratik horrelako tresna eralagarria izan dalako, no? Batzuk nahi duzuna barrutik ateratzen zaizuna idazte duzu,
bai.
Fotokopiak utre batzuk egin, eta atera, orduan, oso bera erraxa da, zehozer ateratzeko eta baita jendeak erosi dezan. Hasieratik ez zelako 15 € fantzine bat zian. 50 sentima izan daiteke, orduan, guk hori horri garrantzitsua, osea garrantzia eman nahi diogu ta jendeak ikusi izan agian liburu bat idaztea handia iruditzen zaigula, baina fanzine bat egitea edo nork egin dezakera.
Bueno, azoka honetan, esan duzu, artista ezberdinek, ba, euren lanak aurkeztuko dituztela edo jarriko dituztela topaketa hauetan, fanzineak, nolakoak aurki ditzakegu gaur egun? Zagaiak, ze estilok edo dituzte gaur egunekoak? Nire gogoran dut, gaztaroan musika zala gehien, bueno, kontsumitzen genuen fanzineak, ez? Hortik iristen zitzaigulako ba, informazio asko, edo?
Ba, denetarik, osea, topaketa hauetaz gustatzen zaidana da oso artista ezberdinak gaudela. Orduan egongo dira baten bat, argazki fantina bat egartze dituela, nik adibidez queer gaietaz hitz egiten dut askotan, edo emozioetaz, badago hori musikaren esan duzuna, adibidez, badago bikote bat, eurak musika nola egite duten azalduko dute, tipo, uste dut ditzen dala, koma zer musikan zen saber hacer musika. Badaude askotariko gaia, badaude baita kapitalismoaren kontra, marrazki fanzinea baita, gian ez dutela, como, bat testu oso dutze bat, irudia dira, baino beste mezua dauka baita. Neri gehien gustatzen zaidana hori da. Oso gairekia dela, eta ba, lantzeko era baita. Zela bakarrik testua izan behar, edo marrazkia.
Bueno, interesgarria oso. Zastraka gaztetzean da itzordua, ipatu dugu bezala lanun bat eta igandean, maiatzako eta lau eta eta bostean, katakon badu izena, baina aipatu dugu bezala, ba, fanzinean eta kontrakultura azoka izateaz gain, topagunea ere bada, eta, bueno, ba, programazioa ere antolatu duzue, labur bada ere kontaiguzu euri, bueno, ba, urbiltzen dena zer topatu alizango duen.
Vale, ba, larun bat hasieran, amaiketan edo uste dut, fanzine eta hier bat egon izango dugu, eta ordaindu behar. Adin guztietarako, baino batez ere umeak etortzen nahi dugu, batzutan espazio hori edago gazteentzat bakarrik. Gero marmitak, baskaria egingo dugu larun bat eta irandean, dana veganoa, gluteni gabe, como, denentzat.
Denontzat, ez?
Bai, zaiatu gara bintzat. Arratsaldean tagufi izango dugu, diala banda bere berbat. Eta gero sortzitar ditatik aurrera azoka itxiko dugu, eta hiru kontzertu izango ditugu, diala Gal, Diamantiz eta Ajala. Eta bueno, ba, dago pues, rock, rap eta punk modukoak. Eta gero igandean, goizean, ordu batetan, mikroirekiko poesia errezitala izango dugu, norbera etor daiteke eta
momentuan
apuntatu, gero baskaria berriro. Eta arratsaldean izango ditugu bi pintxada. Bata da Eromena, DJ Eromena, eta Estrella Electronica. Pintxatuko dute afrofunk eta 80garren hamarkadako musika eta horrelako.
Bueno,
nazketa oso eklektikoa.
Bai, 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 denetarik esaten dana, ez? Bueno, ba, katakomba, itzordua, larun bat eta igandean, Sastraka gaztetzean, ez? Zordutan abiatuko duzue topaldia soka kontrakultura.
Amaikaterdietan.
Bueno, autogestioa eta autoedizioa aldarrikatzen, ez? Osen. Ba, euri, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, suposatzen dugu, katakomba hau bigarren edizioa badu da, lehenengoak ere izan zuelako bere oihartzuna, ez, edo?
Bai, eta berez, urtean bi azoka egite ditugu. Gabonetan beste azoka bat egin genuen Karmelan, pasaren urtean, orduan hau ja, hirugarren edo laugarren aldia da, zerbait azoka modukoa egite dugula, eta jende desiente torri zan, eta batez ere oso giro polita egon zen, guretzat hori baita garrantzitsua da, jendea eroso gota.
Bueno, ba, espero dugu, asteburuan ere, ala izatea, Sastraka gaztetzean. Ba, eskerrik asko euri, tartetxo hau eskeni izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Agur.